Protams, mēs jau no pirmās dienas strādājam kopā ar Zirdot LV un arī citām labdarības organizācijām. Mēs piegādājam Ukrainai humāno palīdzību, ne tikai Kijevai, arī citām vietām. Personīgi arī no manas puses, no manu kolēģu puses, kaut vai Latvijas reģionu apvienību, nopirkām un aizvedām medikamentus Krīvoj Rogu slimnīcai, kur nonāk frontē cietušie. Katrs mēģina arī bez šīm centralizētajām palīdzības vākšanām individuālā kārtā palīdzēt. Un tur tiešām jāsaka paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un šoreiz simtiem rīdzinieku, pat tūkstošiem rīdzinieku rekord visā laikā, trijās dienās piepildījušos autobusus ar savām atbalstu veltēm un arī savu sirds siltumu. Un tāpēc es gribu personīgi pateikt paldies, sirsnīgi paldies katram no viņiem, kas piedalījās. Un nu, liels paldies arī Rīgas satiksmes vadītājai Džinetai Inusai par ļoti atbildīgu un aktīvo darbu. Un īpaši paldies arī Rīgas satiksmes krietnajiem šoferiem, kas brīvprātīgi dodas šajā tālajā ceļā.